9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Kuba mora da bude slobodna od Sjedinjenih Država, isto kao i od Španije. Ove reči Josea Martija, učitelja, novinara, pesnika i velikog kubanskog revolucionara, predstavljaju paradigmu onoga što bi moglo da se nazove filozofija oslobođenja, koja je aktuelna u Latinskoj Americi. Fidel Castro bio je i pod velikim Martijevim uticajem, iako je sebe često određivao kao marksistu-leninistu. U današnjoj emisiji o Fidelu Castru i filozofskoj misli u Latinskoj Americi razgovaramo sa profesorom Slobodanom Pajovićem, dekanom Geoekonomskog fakulteta Univerziteta John Nesbitt. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo o Castru i Latinskoj Americi. Recite nam za početak, ko je bio Fidel Castro prema vašem mišljenju?
Prema mom mišljenju, Fidel Castro je bio jedan od nekoliko istaknutih ličnosti 20. veka u političkoj istoriji Latinske Amerike. Jer kada ste rekli Castro, Latinska Amerika, znači ne možemo nikako da poistovetimo Castra sa Latinskom Amerikom, jer u toj političkoj istoriji imamo toliko važnih ličnosti. Na primjer, imamo Juan Domingo Perón, koji je osnovao čitavu jednu novu, da kažem, političku struju u Latinskoj Americi, koja se zasnivala na jednoj političkoj doktrini, koja je justicijalizam, odnosno peronizam, znači socijalna pravda koja treba da bude osnov uređenja argentinskog društva. Potom da ne zaboravimo i Getulio Vargasa u Brazilu, pa onda imamo čitavu jednu plejadu, da kažem, vrlo značajnih političara u 20. veku. Tako da Castro zauzima visoko mesto u političkoj istoriji 20. veka iz nekoliko razloga. Prvo, ja smatram da je njegov najveći uspeh što je kubanska revolucija bila uspešna, i to u periodu za koji znamo da je bio period hladnog rata, znamo gde se nalazi Kuba, znamo kakve su bile geopolitičke okolnosti pobede jedne takve revolucije. I druga stvar koja je tu neobično važna, Castro je pokazao jedan ogroman potencijal, znači da se adaptira na sve promene koje su se dešavale tokom hladnog rata, nakon hladnog rata i u 21. veku. Znači, on je dao jedan kontinuitet i jedan potencijal tom revolucionarnom projektu sa kojim mi možemo da se slažemo ili ne. To je potpuno drugo jedno pitanje, ali istorijski, kada čovjek pogleda, zaista to je jedna od retkih revolucija koja je uspela u Latinskoj Americi. Ja smatram da je to njegov najveći doprinos.
Ako govorimo o revoluciji, šta možemo reći o tome kakav je njegov odnos bio, recimo, prema Čevu, prema Che Guevari? On je negde izjavio da je mnogo drugova izgubio u borbi, ali da mu je najteže pala njegova smrt.
Znate šta, tu ima različitih interpretacija odnosa Castra. Znači, čovjek treba da ode u tu prvu fazu revolucije i da vidi ko su bili njegovi najbliži saradnici, a naravno da je Che bio jedan od najbližih. I kao što znamo, Che je bio pristalica teorije fokizma i de facto Če je smatrao da taj model revolucije može se primeniti u bilo kom drugom delu sveta, pa je to pokušano i u Africi i naravno u Latinskoj Americi. Činjenica da je Če bio zaista jedna specifična ličnost i mnogi kažu, ja sam čitao i čak slušao neke kolege sa Kube koji su radili sa njim, da je bio izvanredna ličnost, da je imao fantastičan kapacitet komunikacije, tako da na neki način moguće je gledati to da su Če i on u jednom momentu bili rivali, ali ja to ne bih rekao. Ja bih rekao da su se oni možda razišli u momentu kada je kubanska revolucija morala, bila prisiljena, bolje rečeno, da krene putem saradnje sa istočnim blokom, odnosno Sovjetskim savezom, dok je Če imao taj jedan više romantični koncept revolucije koji vodi poreklo iz Meksičke revolucije, koju mi uvek zaboravljamo kada govorimo o revolucionarnim procesima u političkoj istoriji Latinske Amerike. A to je ona osnovna snaga koja je inspirisala sve revolucije u Latinskoj Americi.
Spomenuli ste Sovjetski savez. Kako je došlo do te saradnje sa Sovjetskim savezom?
Pa vidite, ako se sećate momenta kada Castro triumfalno ulazi u Havanu, znači bio je i nakon toga imamo intervenciju u zalivu svinja, znači mi imamo zaoštravanje jedne situacije i stvaranja, da kažemo, jednog klasičnog ambijenta koji je bio karakterističan za period hladnog rata, gdje je bila moguća i druga invazija na Kubu. U tom momentu, znači, Castro se okreće Sovjetskom savezu i mi dobro znamo koja je bila cena toga. Znači, cena toga bila je da revolucija bude marksistički, leninistički opredeljena sa jedne strane i zato je prva mera u stvari agrarna reforma i privatizacija i sa druge strane, znači, to je bio taj geostrateški i bezbednosni element zbog kojih je svet bio na ivici, da kažemo, atomskog rata. I jednostavno rečeno, ta logika hladnog rata prisilila je Castra da pristupi jednom bloku, za razliku recimo od Perona koji to nije želeo. On je smatrao da peronizam i njegov treći put obezbeđuju potpunu udaljenost od istoka i zapada. I tu je onda jedno dodatno pitanje koje je u stvari tvorac pokreta nesvrstanih. Da li Peron najavljuje osnivanje pokreta nesvrstanih? No, da se vratim na Castra. Znači, od tog momenta Kuba je i član SEVA i Kuba je u stvari član svih institucija, da kažemo, istočnog bloka. I ona de facto funkcioniše kao bilo koja zemlja pripadnica SEVA i Varšavskog pakta. I to je bio, znači, model, sovjetski model koji je implantiran u jednoj karipskoj zemlji.
A Kuba je bila i član pokreta nesvrstanih. Kako to objasniti? Kakav je njegov odnos bio sa Titom? Čak je bila i domaćina, tako, 79. čini se, konferencija nesvrstanih.
Tu je, znači, još jedna od karakteristika Castra kao velikog lidera koji je znao, znate, kada vi gledate, sve zemlje istočnog bloka su bile kompaktne, one su bile, znači, geografski, one su bile ujedinjene geografski. Znači, taj geografski položaj ima veliki uticaj na geostrateški položaj jedne zemlje. I ja smatram da je odluka Castra, koji nije došao na prvu konferenciju u Beogradu, već je poslao predsjednika Republike, dok Trikos, i onda je Kuba od prve konferencije u Beogradu postala punopravni član pokreta nesvrstanih zemalja. Nakon toga vi imate širenje pokreta nesvrstanih na Latinsku Ameriku, ali ne toliko preko Kube. Tu je veliki uticaj imao Peru, na primjer. Onda vrlo je značajna nesvrstana zemlja bila Venezuela. Tako da Castrov je video pokret nesvrstanih kao jednu od mogućnosti za afirmaciju svog modela i on je to vrlo uspešno radio, pogotovo što je smatrao da je pokret nesvrstanosti prirodni saveznik komunističkog sveta. E tu dođemo do momenta kada možemo da kažemo da je to bio, da kažem, osnovni kamen spoticanja u odnosima između Tita i Kastra, zato što je Tito bio pristalica izvornih principa nesvrstanih. Znači, potpuna udaljenost i od jednog i od drugog bloka i upravo funkcionisanje kao taj element, taj aktor u međunarodnim odnosima koji može dovesti do popuštanja zategnutosti između jednog i drugog bloka.
Da li je istina da je Castro imao ambiciju da nasledi Tita u pokretu nesvrstanih, odnosno da bude jedan od lidera?
Pa on je to neminovno, Kuba je to htela, jer pogledajte, Kuba je uvijek imala mnogo razgranatije i diplomatsko predstavništvo u svetu od bivše Jugoslavije. Ako se sećam tačno, Kuba je imala 165 diplomatskih predstavništva u svetu. Znači, to je bila jedna mašinerija koja je zaista imala posebne odnose i u Africi, da ne govorim u Latinskoj Americi, gde su pokušavali, znači, da preko podrške komunističkim, socijalističkim partijama, svim naprednim pokretima da ojačaju uticaj Kube. Međutim, ono gde su oni bili jako uspešni, to je bila Afrika. Oni su u Africi imali vrlo značajne misije i vojnog karaktera, i humanitarnog karaktera, i naravno ideološkog karaktera. Ukoliko samo pogledamo primer Angole, gde je Kuba bila dugo i vrlo, dosta uspešno angažovana, vidjet ćemo da je to bio jedan ideološki angažman koji je uključivo i sve ove ostale aspekte pomoći koje su oni pružali.
Neki kažu da je Kuba siromašna zemlja u kojoj je vladala diktatura, odnosno da je Castro bio diktator, da su Kubanci trpeli tiraniju. Šta vi mislite o tome? Može li se tako nešto utvrditi? Ima li osnova za to bilo kakvog?
Vidite, ja se bavim latinoameričkim studijama 30 godina. I nikad neću da zaboravim savete mog mentora, to je Carlos Malamud, jedan od najpoznatijih historičara na svetu za Latinsku Ameriku. I on je uvijek govorio da mi Evropljani zaista posmatramo Latinsku Ameriku sa naglašenim eurocentrizmom. I to je tačno. Recimo, tumačiti diktaturu, čitavu političku istoriju Kube u ovom revolucionarnom periodu kao diktaturni režim zaista nije po tome, kako da vam kažem, možemo da postavimo pitanje šta bi se desilo sa Kubom da je ostao Batista. Koja diktatura bi onda, da kažem, preovladala na Kubi. Međutim, jednopartijski sistem i revolucionarna ideologija na Kubi, ona je dovela do istorijski gledano jedne novine koju nismo imali u drugim zemljama Latinske Amerike, a to je nacionalna emancipacija. Znači, emancipacija društva koje je revolucionarno, koje je indoktrinirano, to nema nikakve sumnje, ali društva gde su razbijene one tradicionalne, da kažem, čak mogu reći kastinske razlike koje su postojale nakon sticanja nezavisnosti 1898. godine, jer moramo da znamo da je Kuba poslednja španska kolonija. Znači, Španija je 1898. godine izgubila Kubu, Porto Riko i Filipine i bila prisiljena da se svede na svoju evropsku dimenziju, i to je bio, da kažem, motiv José Ortega y Gasset, čuvenog španskog filozofa, da, kažem, osmisli taj jedan novi identitet Španije. E, taj novi identitet Kube osmislio je Castro i komunistička partija Kube, i nakon čitavog ovog perioda, koji naravno nije demokratski po uzoru na koncept zapadne demokratije, ali je to režim koji je ostavio iza sebe jedan od najboljih obrazovnih sistema, jedan od najboljih zdravstvenih sistema, ogromne pomake u nauci. S druge strane, to je režim koji, recimo, je omogućio Kubancima iz svih društvenih slojeva da učestvuju. Recimo, ja znam, ja sam analizirao jedno vreme sastav, da kažem, diplomata kubanskih, pa sam onda došao do nekih podataka koje su davali američki kubanolozi, jer to je vrlo zanimljiva tema, da u okviru latinoameričkih studija nakon pobede revolucije na Kubi nastaje čitava jedna grana kubanologija razvijana u Sjedinjenim američkim državama. I onda je najčuveniji centar bio na univerzitetu u Pittsburghu, koji je čak dao i jednu takvu analizu. I ta analiza je zaista bila fascinantna. Jeste vidjeli da svi slojevi društva, i znači sve etničko-rasne komponente kubanskog društva su zastupljene u njihovoj diplomatiji. I onda, kako da vam kažem, to je jedan ogroman pomak, jer ako vi putujete po drugim zemljama Karipskog regiona, recimo Dominikanska republika koja je vrlo blizu, ili bilo koja druga zemlja Centralne Amerike, vi ćete vidjeti da taj stepen obrazovanosti stanovništva, taj stepen emancipacije stanovništva nije postignut ili u Centralnoj Americi ili u ostalim državama Karipskog regiona. I to je veliki, veliki uspeh. I ako pogledate koliki je broj kubanskih lekara na 1000 stanovnika, vidjet ćete da je Kuba zaista u ravni najrazvijenijih zemalja sveta. To isto se odnosi na obrazovanje i na nauku.
I indikatori zdravlja nacije
i dužina života
su na nivou,
i
smrtnost, na nivou su najrazvijenijih
zemalja.
A kako je to moguće?
Pa vidite, setite se, i bivša Jugoslavija je imala izvanredan zdravstveni sistem. Znači, to su režimi koji određene, da kažem, društvene službe nisu postavljale na profitabilnim osnovama, nego se jednostavno investiralo u zdravstvo, investiralo se u nauku, investiralo se u obrazovanje. I to su ogromni doprinosi u smislu, da kažemo, emancipacije čitavog društva, koje postaje svesno onoga što ima, svesno ostalih nedostataka. I kada govorimo o siromaštvu, onda naravno da je Kuba siromašna iz perspektive jedne bogate zapadne zemlje. Ali isto tako, Kuba je, i sami znamo koliko, pod embargom ne samo Sjedinjenih Američkih Država, nego je bila i pod embargom svih ostalih drugih zapadnih zemalja.
Ne treba je meriti prema najrazvijenijim kapitalističkim zemljama.
Onda se gubi objektivnost.
Već prema možda kapitalističkim zemljama uopšte, a posebno prema kapitalističkim zemljama Južne Amerike.
Vidite, gubite objektivnost kad to tako radite, jer ja se sećam da bi se merio stepen razvijenosti SFRJ, u Ujedinjenim nacijama je morao da bude ustanovljen jedna posebna metodologija. Znači, nije mogao standard i razvijenost bivše SFRJ da se meri klasičnim standardima razvijenosti jednog društva zasnovanog na kapitalističkom sistemu, proizvodnom sistemu.
Dakle, ne mogu da budu isti kriterijumi nikako. Za Sjedinjene Države, recimo, Nemačku i Kubu.
Da, ali je interesantno da onda stepen zdravstva, razvijenosti zdravstva, obrazovanja, nauke na Kubi dolazi do nivoa najviše razvijenih zemalja.
Studirali ste, dakle, dugo se bavite latinoameričkim društvom, kulturom njihovom uopšte. Spomenuli smo život na Kubi, obrazovanje, zdravstvo. Sa druge strane, ocene da je tamo siromaštvo, da je u pitanju diktatura. Možete li nam reći da li taj narod tamo misli da živi pod diktaturom?
Vidite, to je relativna stvar, to su me u nekoliko navrata već pitali. Ja sam bio na Kubi 5-6 puta. Imao sam kontakte, znači, sa mojim kolegama naučnicima i sa običnim ljudima na ulici, u hotelu i tako dalje. Naravno da su oni svesni da ne žive u uslovima zapadnih društava, jer imaju mnoge stvari koje su im nedostupne, najosnovnije stvari. I nikad neću zaboraviti jednog taksistu koji je, to, ovo sad već govorimo o Kubi 2012. godine, kada već se dozvoljava privatna inicijativa, mali biznis, privatni mali restorani, onda se daje zemlja, manje površine zemlje se daju ljudima da mogu da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, čije svoje rezultate mogu da prodaju na slobodnom tržištu. Ja nisam pristalica toga da se kaže da kubanski narod je mrzeo Kastra ili da je kubanski narod živao pod jednom torturom i tako dalje, iz nekoliko razloga. Prvo, na Kubi imamo 100 i nešto političkih zatvorenika i svi su oni suđeni. I to je velika stvar. Sa druge strane, jedini krizni moment koji je imala Kuba, to je bila migratorna kriza 90. godina. Znači, 90. godine su bile najteži period u kubanskoj istoriji, generalno 20. veka, iz prostog razloga što je padom komunizma Kuba izgubila tržište i izgubila je pomoć. Prema nekim procenama, Sovjetski savez je godišnje pomagao Kubu sa milijardu dolara. Zamislite koliko je to bio značajan jedan, da kažem, moment za ekonomsku stabilnost, za političku, vojnu i sve ostale oblike stabilnosti na Kubi. Kada je čak i tada, znači kada je bio najteži period, nije dolazilo do oružanih pobuna, niste imali gerile kao u drugim zemljama Latinske Amerike, gde su se diktaturni režimi obarali na taj način, Monteneros i imali ste u Čileu probleme, takve gerile, pa evo vidite Kolumbija do dana današnjeg i tako dalje. Znači, naravno da ima protivnika režima, to niko ne negira, međutim ja sam uveren da, u stvari, ako bi me neko pitao procentualno i tako dalje, čak to sam jedan put i rekao, ja mislim da 70% Kubanaca podržava u ovom momentu, znači, ovaj režim i ovaj sistem koji zvanično kaže da ide u reformu i da ide u jednu i političku i ekonomsku tranziciju. I zbog toga mi nemamo jedan lom, taj društveni haos na Kubi, već imamo jedan proces koji je već uveliko krenuo, posebno u ekonomiji, i smatra se da će ekonomska reforma neminovno dovesti do društveno-političke reforme, odnosno do raslojavanja društva, to je neminovno. Ali isto tako se smatra da na taj način, ukoliko sadašnja politička elita obezbedi kontinuitet u tranziciji ekonomskoj i političkoj i društvenoj, naravno, onda će obezbediti Kubi ipak jedan nezavisni položaj u odnosu ne samo na Sjedinjene Američke Države, već i na ostale zemlje u regionu i van regiona.
Tih 90. godina, koje ste ocenili kao veoma teške za kubansku istoriju, za kubansko društvo, Castro se oslonio na misao i delo Josea Martija. O tom uticaju govorit ćemo u drugom delu emisije, a sada bih vas zamolio da nam kažete da li je ona čuvena, poznata pesma Guantanamera, Devojka iz Guantanama, Martijeva pesma, kao što se negde može pronaći kao informacija.
Vidite, ja sam imao tu informaciju, ali čak sam pitao i na Kubi. I na Kubi se sada slavi Jose Marti kao jedan od najznačajnijih Kubanaca, jedna od najznačajnijih ličnosti njihove istorije. I nisam došao do podatka da postoji njegova verzija te pesme. Mi tačno znamo kada je ta pesma postala tako globalno popularna i da ima nekoliko verzija. Ali već kad smo je spomenuli, čak i ta pesma, da kažemo, odražava, da kažem, jednu stranu kubanske emancipacije. Jer kada Kubanac čuje tu pesmu, on tačno zna na šta se ona odnosi i šta ona znači.
Ona govori i o ljubavi, ali i o patriotizmu.
Da, da, da.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. da Guantanamera. Cultivo una rosa blanca
Guantanamera.
En julio como en enero
Guantanamera.
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Songo, roco, songo.
Guantanamera,
Guajira, Guantanamera.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Slobodanom Pajovićem, dekanom Geoekonomskog fakulteta na Univerzitetu John Nesbitt. Kakav je uticaj bio Josea Martija na Castra?
José Martí, vi znate da je on jedan od najpoznatijih kubanskih, ali i latinskoameričkih figura, političkih, filozofskih, historijskih. I osnovne poruke koje on šalje preko svog osnovnog dela i bazičnog dela, to je Nuestra Amerika, naša Amerika, jeste nezavisnost, suverenitet i pravo, da kažemo, ljudi koji žive u Latinskoj Americi, a on ih definiše kao hombre americano, znači američki čovjek, da imaju svoj identitet i da imaju pravo da imaju svoju vladu, da organizuju svoje države, društvo i tako dalje, u skladu sa prirodom i uvažavajući sve te mnoge razlike koje postoje u okvirima Latinske Amerike. Castro je, kao što ste vi rekli, 90. godina kada je Kuba zapala u veliku krizu, znači on više nije imao oslonac u istočnom bloku, u socijalističkom bloku, i on maestralno, po mom shvatanju, uzima neke od ideja José Martija i implementira u svoju političku doktrinu, i na taj način on u najtežem periodu jača identitet, jača svest Kubanaca da je revolucija garant suvereniteta i identiteta. Znači, Jose Martí, njegove ideje jačaju identitet i dovode do toga da, znači, ta revolucija ipak opstaje i ulazi u 21. vek ojačana. Znači, Kuba je tokom 90. godina prošla tu najgoru ekonomsku krizu i ušla u 21. vek ojačana. I tu je, znači, Castro vrlo pragmatično iskoristio to istorijsko nasljeđe i aktualizovao ga krajem 90. godina i u 21. veku.
Kako se može govoriti o latinoameričkom identitetu s obzirom da im je osvajač i kolonizator nametnuo i svoj jezik?
Vidite, to je jedno od najznačajnijih pitanja u stvari intelektualne istorije Latinske Amerike. Namjerno koristim termin intelektualna istorija Latinske Amerike, koji je mnogo širi i koji na neki način apsorbuje onda i političku misao i filozofsku misao i tako dalje. Identitet je tema koja je aktuelna uoči nezavisnosti Latinske Amerike tokom rata za nezavisnost, tokom 19. veka pa sve negde do 70. godina 20. veka. Tu imamo čitavu plejadu zaista intelektualaca, vrhunskih intelektualaca. Evo u ovom momentu ja ću da se prisetim Leopoldo Sea, koji je rekao da se ne možemo odreći onog španskog u nama kao što ne možemo da tvrdimo da smo mi Španci. Znači, dilema kako definisati latinsko-američki identitet u stvari bila je obaveza da se dobro poznaje istorijski moment datog trenutka u Latinskoj Americi da biste mogli da govorite o raznim fazama tog procesa formiranja latinsko-američkog identiteta. A on je naravno vrlo prepoznatljiv, zasniva se na određenim elementima homogenosti koje nema ni jedan drugi region. Jer ako uzmete koji su elementi homogenosti i integrativnosti u Latinskoj Americi, onda imate kolonijalno istorijsko nasljeđe, koje u tom kontekstu je pozitivističko, jer svi dele isto iberijsko kolonijalno nasljeđe. Zatim imate jezik, religiju i imate proces formiranja latinsko-američkog stanovništva. Znači, imate glavne procese koji dele sve zemlje tog regiona. I to je, da kažem, jedan moment koji vrlo povoljno utiče na proces formiranja latinsko-američkog identiteta, koji je jasno definisan kako u odnosu na anglosaksonsku Ameriku, tako i u odnosu na Evropu. I ne negirajući jedan i drugi utjecaj koji su imali u datom momentu na taj proces.
Zanimljivo je da su dva glavna momenta koja određuju, trebalo bi da određuju zapravo nacionalni identitet, a to su jezik i religija. Kada je u pitanju Latinska Amerika, zapravo tuđi, španski.
Da, ali oni su samo jedan od elemenata. Zato što, evo opet da se vratim na Leopoldo Sea, on je čuveni meksički filozof, on tvrdi da je osnova u stvari prekolumbijska Amerika. Vi tu imate vrlo značajne civilizacije kao što su Maja, Inka i Azteci, koji su ostavili fantastične rezultate svog civilizacijskog razvoja. Onda imate Špance, koji su bili impresionirani civilizacijama. Imate španske sveštenike koji su izučavali domete ove tri.
A ima jedan, izvinite što vas prekidam, ima jedan sveštenik španski baš koji je putovao u misionarske svrhe sa španskim osvajačima, zove se Bartolome de las Casas.
Bartolome de las Casas.
Koji piše o užasnim ubijanjima, zločinima, o milionima pobijenih domorodaca koji su bili prema njegovom svedočenju u toj knjizi koju je napisao vrlo miroljubivi.
Da. Oni su bili miroljubivi zato što po predanjima oni su očekivali, to je trebao da bude kraj njihovog sveta, čovek beo čovek na belom konju. Međutim, Bartolome de las Casas je jako važan zato što je on u momentu vrlo važnom momentu u procesu formiranja latinoameričkog identiteta u stvari utvrdio da su oni potpuno ravnopravni ljudi zapadnim ljudima, katolicima, osim što oni nisu religijski identični sa njima. Tako da,
a što nije tako smatrano?
Tako je. I drugo, vi morate da znate da je čitav taj poduhvat Španije, znači njega su izvršili katolički kraljevi i oni su na osnovu papske bule, u stvari jedan od prioriteta je bila evangelizacija, pokrštavanje domorodačkog stanovništva. E, ja zbog toga nisam pristalica genocidnih teorija u toj istorijskoj interakciji između Španaca, Portugalaca i da kažemo domorodačkih naroda Latinske Amerike, jer oni su se mešali od samog početka i Leopoldo Sea kaže da je upravo taj proces el mestisaje osnova latinoameričkog identiteta.
Znači, taj proces mešanja.
Mešanja i vi imate odmah, recimo to opisuje i Bartolome de las Casas, zbog toga je njemu i suđeno u Valladolidu, jer on se vratio u Španiju. I
izvestio kralja o tome i te o to da zaustavi.
I onda su mu sudili u Valladolidu. Međutim, proces mešanja i transkulturacije je bio započet odmah. Znači, Španci nisu imali nikakve biološke, da kažem, predrasude, a mi znamo da se genocid zasniva na superiornosti jedne rase u odnosu na drugu i nema biološkog mešanja između te dve rase, naravno. A vi u latinoameričkoj istoriji imate odmah mešanje. Od samog otkrića Amerike proces, znači, mešanja i transkulturacije je karakterističan i on je po Leopoldo Sea osnova latinoameričkog identiteta koji se nakon toga razvija, znači, kroz čitav kolonijalni period, tokom rata za sticanje nezavisnosti i naravno u 19. veku kada on luta između, da kažemo, anglosaksonske Amerike, utilitarizma i, da kažemo, tih konzervativnih kolonijalnih vrednosti koje simbolizuje hispanizam.
Sada mi je došla na um jedna misao da uporedim ta osvajanja španska, a negde i slično vreme, otprilike, sa osmanskim osvajanjem Balkana. I mi smo dugo bili pod osmanskom vlašću, ali mi smo nekako sačuvali jezik. Koji su razlozi, eto, istorijski, da kažemo, i kulturološki? Kako je došlo do toga da, recimo, zamislite nas da se zovemo Srbi, a da govorimo turski.
Dobro, ali evo, pogledajte.
Da li se zapravo može uopšte napraviti takva neka analogija?
Mislim da uvek možemo praviti analogiju u smislu određenih poređenja i tako dalje, ali pre svega uviđanja razlika i konteksta kulturološkog i istorijskog u Evropi i u Novom svetu, kako se ta, ili zapadnim Indijama, čak kako španska historiografija naziva taj deo sveta, sve negde do 18. veka. Međutim, u čemu je razlika? I to je suštinska razlika. Znači, Španija je uključila novi svet organski u svoju državu. I tu nije bilo nikakve razlike. Vi ste imali vice kraljevstva, vi ste imali kapetanije, generalne kapetanije, i vi ste imali jedan sudski sistem preko audijencija koje je Španija instalirala odmah, tokom 16. veka u Novom svetu. I čak ovaj moment koji ste dobro primetili, što je Bartolome de las Casas govorio o velikom broju Indijanaca koji su, nisu oni ubijeni, oni su bili naterani da rade u rudnicima, oni su bili izloženi nekim bolestima, de facto veliki ratovi su se vodili samo u Meksiku i sa Inkama.
Znači, njegova knjiga, se, čini mi se, sad ne mogu tačno da se zovem, da se setim, izveštaj o uništenju Indijanaca.
Ne, slično, tako ne nekako, mogu ni ja sad tako u ovom nekako, momentu da se
to,
setim.
To je naslov. I ali on tu govori o ubijanju.
Naravno da je bilo u pobunama domorodačkih naroda, ali isto tako, recimo, vi imate odluke kralja španskih kraljeva koji donose Las Leyes de Indias, zakon o Indijama, gdje oni štite Indijance. Znači, vi imate zakone koji štite položaj Indijanaca i Indijanci nisu robovi, nego su kmetovi. Isto kao što u Španiji imamo kmetove tog doba. Znači, to je razlika. I onda, naravno, Španija je odmah otvarala svoje biblioteke, gradila, da kažem, univerzitete. Vi imate najstariji univerzitet, to je u Limi, San Marcos u Limi, koji je počeo da radi 1628. godine, ukoliko se ne varam. Znači, vi po celoj Latinskoj Americi vi imate univerzitete koji su stari 300 godina, 350 godina i tako dalje. I sve kulturne institucije. I tih, da kažemo, 300 godina kolonijalnog perioda u stvari iznedrio je tu kulturnu, kako da kažem, integraciju u okviru Ibero-američke zajednice naroda. Tako da nije nimalo čudno što je uoči 500 godina od otkrića Amerike osnovana zajednica Iberoameričkih nacija. Znači, kao jedan model saradnje, integracije i plasmana jednog identiteta Iberoameričkog u eri globalizacije.
Na koji način se može govoriti danas o latinoameričkoj misli, odnosno o latinoameričkoj filozofiji, i kakva je razlika u odnosu na evropsku filozofiju?
Kada danas razmišljamo o latinoameričkoj filozofiji, znači, treba uzeti u obzir nekoliko elemenata koji su fundamentalni. Sećate se da sam spomenuo Juan Marichala. On je na Harvardu, mislim, 55. godine predložio jedan predmet. On je bio toliko poznat da su ga oni pozvali da predaje na Harvard. I predmet je bio intelektualna istorija Latinske Amerike. I nije mogao da... Znači, i evropski profesor i američki profesori nisu prihvatili uopšte mogućnost da postoji intelektualna istorija Latinske Amerike. A on kaže u svom delu koje sam spomenuo da je stepen znanja bio toliko veliki, posebno kod Evropljana, koji su eurocentristi i koji nisu mogli da shvate ni ideje Simon Bolivara, Jose Martija i svih ostalih latinoameričkih mislioca 19. veka, pa čak i 20. koji utvrđuju činjenicu da u Latinskoj Americi u 19. veku mi imamo jedan proces intelektualnog razvoja koji je zaista specifičan, koji u prvi plan ne stavlja filozofiju, nego stavlja istoriju. Istoricizam kao metod koji utvrđuje, znači, cilj istraživanja i istorije i filozofije. Znači, to je taj čovjek, hombre americano, američki čovjek, koji je rezultat čitavog ovog istorijskog procesa koga smo nekako nedovršeno još opisali, jer ima još puno elemenata, koji dolazi u 19. vek kao jedan nezavisan čovjek, član jedne nezavisne države i tako dalje, i sve njegove izazove koje ima on kao on identitet i društvo kao društvo i nacija kao identitet. Znači, tu je istoricizam toliko važan da, sad želim opet da se vratim na Leopoldo Sea, koji kaže da filozofija bez dobrog poznavanja istorije je nemoguća, ne zbog toga što je istorija kompleksnija nauka i važnija od filozofije, u to nije nikada sumnjao, već zbog toga što latinoamerička filozofija, koja je počela da se razvija u 19. veku i imala razvoj u 20. veku, je bila zasnovana, znači, na istoricizmu i dobrom poznavanju istorije. A to je bio i lideri Meksičke revolucije, to je bio i Sandino, koji je bio lider sandinističke, Augusto Sandino u Nikaragvi, koji je bio liberal, ali je bio revolucionar. Onda vi imate, naravno, kao što sam spomenuo, Juan Domingo Perona, pa onda na prelazu, to govorim sad već o 20. veku, ali sam zaboravio da na prelazu iz 19. u 20. vek vi imate Rodoa, jednog od najpoznatijih urugvajskih pisaca, koji de facto piše Ariel, je njegovo najpoznatije pismo, koje je jedan manifest mladim latinoamerikancima da budu svesni svoje posebnosti u odnosu na evropski identitet i na anglosaksonski identitet. I onda ta dilema identiteta i proces formiranja identiteta u stvari postaju glavni ciljevi filozofskih razmišljanja i glavni ciljevi istorijskih istraživanja.
Napravili smo paralelu između Kastra i Martija. Može li se slična paralela napraviti između Čavesa i Bolivara?
Može. I to je jedan fenomen koji je vrlo karakterističan za latinsko-američku politiku na prelazu iz 20. u 21. vek. Vi znate da u 21. veku imate nekoliko, da kažem, tih tendencija. Znači, Castro, José Martí, zatim imamo Chávez, Simón Bolívar, imamo povratak indigenizmu kod Eva Moralesa i imamo, da kažemo, jedan reformisani peronizam kod Nestora Kirchnera i Kristine Kirchner u Argentini. I također imamo Lulu i Vilmu kao lidere nove latinsko-američke levice, koja putem parlamentarnog sistema dolazi na vlast u svim tim zemljama. E sad, zašto je interesantno kombinacija, znači uticaja Chávez Bolívar i Castro si José Martí? Castro je bio svestan da ideje José Martija će uvek, da kažem, inspirisati Kubance i oni će uvek primati dobro te ideje, jer to su njihove ideje i to je njihov identitet. To isto je uvideo i Chávez. I kao što znate, u prvom periodu revolucija u Boliviji je bila bolivarska revolucija. I u tom periodu, znači to je bio period sve negde do 2003. 2004. godine, možda i 2005. kada bolivarska revolucija doživljava, da kažem, veliki uspeh i međunarodno i interno, znači na nivou Latinske Amerike i Venecuele, kada je Castro bio podržan od gotovo svih intelektualaca u svojoj zemlji. I oni su videli ideje Simón Bolívara u 21. veku kao ideje emancipacije jedne zemlje koja je zapala u katastrofalnu ekonomsku, socijalnu krizu primjenom neoliberalnog modela razvoja i nemogućnošću dvopartijskog političkog sistema koji su imali u Venecueli da odgovori na ta pitanja. I onda se pojavljuje, znači, Chávez koji koristi ideje Simón Bolívara o ekonomskoj solidarnosti. Zamislite. I čitav njegov model dobija definiciju modela koji, čak i integracija koje se pokreću, zasnivaju se na principu ekonomske solidarnosti. Međutim, nakon toga njega čak napušta i Heinz Dietrich, njegov ideolog, onaj čuveni meksički sociolog i filozof, koji smatra da je proklamacija socijalizma 21. veka u Venecueli bio pogrešan potez. Znači, time se gubila fleksibilnost jedne revolucije koja je bolivarska i, znači, od tog bolivarskog, od te bolivarske agende išlo se u jednu već, da kažemo, ideološku doktrinu koja jasno propisuje model razvoja političkog, ekonomskog, što je, kao što vidite, izazvalo vrlo negativne situacije u Venecueli, koja se danas nalazi u vrlo teškoj situaciji.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Slobodanom Pajovićem, dekanom Geoekonomskog fakulteta Univerziteta John Nesbitt.
Pojmovnik.
Filozofija i socijalizam. O stanju društva na Kubi može da se govori na različite načine. Neko će reći da je tamo opšte siromaštvo, da je u pitanju neki oblik diktature i tome slično. Međutim, nesporna je činjenica da je kubanski narod slobodan, da je Kuba slobodna onako kako Sjedinjene Američke Države nikada nisu bile u svojoj istoriji. Držući se stava da se prihodi kubanskih državnih preduzeća koriste isključivo za dobrobit naroda, Castro je odlučno izrazio svoje uverenje da sredstva za proizvodnju pripadaju radnicima, a onda i stvorena vrednost pripada onima koji je i stvaraju. Nema milijardera u Castrovom svetu. Nema bogatih i siromašnih. Nema socijalnih razlika. Nema eksploatacije. Nema ni bogaćenja na vlasti. A onda nema ni demagogije koja će onima koji su na vlasti u ime naroda služiti da opravdaju činjenicu da su bogati, a narod koji predstavljaju siromašan. I ne samo da opravdaju, već i da taj isti narod ubede da je to dobro i lepo. Možda je Kuba i siromašna, ali samo prema kriterijumima zapadnog konzumerističkog društva koje svoje bogatstvo zasniva na siromaštvu drugih, koje svesno drži u kolonijalnom ili u polukolonijalnom položaju. Kažu da je Castro izbegao oko 600 atentata, a umro je prirodnom smrću u dubokoj starosti. Šta nam to govori? Pre svega to da se u borbi za pravičnost i slobodu može pobediti i mnogo jači protivnik. Najveća svetska sila, ona koja se u svojim nastojanjima da ukine socijalizam na Kubi, kažu, služila istim onim sredstvima koje i sama, kada su drugi u pitanju, naziva teroristički. Kako se bogatstvo koje svi stvaramo raspodeljuje, ključna je stvar, jer privredni rast, konkurencija i tehnološki napredak ne da često ne vode jednakosti, već je još i više produbljuju. Građani kao potrošači, u kontekstu globalne zaslepljenosti paradigmama slobodnog tržišta, privatne svojine, novca, profita i tome slično, ostaju poklonici nove ovozemeljske religije koju promovišu bogate zemlje i pojedinci. Nova religija, ili ti ovozemaljsko vjeruju, dovela je svet na ivicu propasti, a neoliberalni kapitalizam doneo je blagostanje samo najbogatijima u najbogatijoj zemlji sveta, kao što piše Štiglic. Socijalna država nestaje, a privatizacija se nameće kao vrhovni ritual ovozemaljske religije. Friedmanova krilatica privatizujte, privatizujte, pri čemu nije važno kako, već samo što brže, gotovo da je uništila privrede u takozvanim post-socijalističkim zemljama. Fidel Castro simbolizuje suprotnost takvom sistemu i takvoj religiji i predstavlja svetionik u borbi za pravično društvo koje podrazumeva, između ostalog, ukidanje klasne podeljenosti društva kao i svakog oblika degradacije i eksploatacije. Hasta la victoria siempre, comandante. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.